galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa axad 10ka noofembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a laba madaxweyne oo hore oo soo xukumay soomaaliya oo ka degay magaalada beledweyne si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka fatahaaduhu saameeyeen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ka hadlay hannaanka deyn cafinta.
waxa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonaan karayo oo dalkan soomaaliya uu xuseexo lagu kalsoonaan karayo waa xaqiiqa meel walbana aad ka akhrin kartaa. markaa februari baa laysla gartay. februari markaa maxaa dhacaya? februari inta ka horeysana maxaa dhacaya? inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo december iyo january weli annaga shaqaanoo taala.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda warbaahinta somaliland.
ururka soolja waa ururka keliyaate maanta indhaha u ah saxaafadda soomaaliland ee hadday noqoto waxbarashadoodana bixiya hadday noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhankaa saxaafaddana waa ururka keliyaate ee ka shaqeeya. waa ururka ay soo mareen afar hoggaan muddadaasi uu ururka uu jiray. waa ururka keliyaate si dimuquraadiya laysku soo doorto. wixii ah waxaanu ka gaabinay runtii waa soo dhoweynayna hana loo siiyo oo hana loo sheego runtii.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wafdi ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa ka degay magaalada beledweyne. wafdigan ayaa halkaasi u tegay si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. madaxda gobolka hiiraan iyo maamulka hirshabeelle ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynayaashii hore magaalada beledweyne. dhowaan ayaa madasha xisbiyada qaran waxa ay ku dhawaaqday in ay lacag dhan $200,000 oo dollar ay ugu deeqayso dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen magaalada beledweyne iyo bardaale. shariif sheekh axmed ayaa hogaamiya madasha xisbiyada qaran. ka hor intii aysan saaka ka dhoofin magaalada muqdisho ayaa wakiilo ka tirsan madaxda xisbiyada qaran waxa ay u sheegeen saxaafadda in madaxweynayaashii hore lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. eedaas ayaan dowladda soomaaliya ilaa iyo haatan aanay ka hadlin.
madaxa fulinta ee afghanistan cabdalla cabdalla ayaa ku baaqay in la joojiyo dib u tirinta codadka ee doorashadii madaxtinimo ee dhowaan dalkaasi ka dhacday. tani ayaa sii kordhinaysa hubinta la-aanta ka timid doorashadii madaxtinimo ee 28-kii sebteembar dalkaasi ka dhacday, taasi oo ahayd mid ay dadka codeeyey aad u yaraayeen islamarkaasina wiiqday. wadashaqayntii ka dhexaysay cabdalla iyo ninkii ay doorashadaasi ku loolameen oo ah madaxweynaha afghanistan ashraf ghani waa in dib u tirinta codadka la joojiyo. waxaan doonaynaa inaan ka badbaadno in wax la khiyaameeyo, waana in natiijada doorashadu ay noqotaa mid ka timid codadka saxda ah ee dadkeenna, ayuu cabdalla ugu sheegay taageerayaashiisa caasimadda kaabuul. cabdalla ayaa laba mar oo hore ku guuldaraysay doorashooyinkii madaxtinimo ee afghanistan, islamarkaasina haatan u dagaalamaya mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana dhowr mar oo hore uu su-aalo ka keenay sharciyadda 100,000 oo codbixiye. natiijada horraca ah ee doorashooyinkii la qabtay bishii sebteembar ayaa la filayey in la shaaciyo 19-kii oktoobar, laakiin arrintaasi ayaa la baajiyey laba jeer oo hore sababo ay saraakiisha doorashooyinku ku sheegeen cillad farsamo.
hogaamiyaha iiraan ayaa sheegay in shidaal cusub ay ka heleen dhul baaxad weyn oo ku yaala koonfur galbeed ee dalka iiraan. madaxweyne xasan ruuxaani ayaa sheegay in dhulkan shidaalka laga helay ay ku jiraan 3.5 bilyan oo fuusto oo saliid kayrina, waxaana uu sheegay in ay kor u qaadi doonto kaydka shidaalka ee dalka iiraan. waxaan u sheegayaa aqalka cad in maalmihii aad cunaqabateynta saarteen iibka shidaalka iiraan in shaqaalaha iiraan iyo injineeradooduba ay awood u heleen in ay daah furaan 3.5 bilyan oo fuusto ah oo shidaala, ruuxaani ayaa sidaasi sheegay. iiraan ayaa wajahaysa cunaqabateyn adag oo maraykanku saaray kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump uu ka baxay sanadkii hore heshiiskii nukliyeerka ee u dhexeeyey Iran iyo dalalka awoodda leh.
Dalka Spain ayaa dadweynuhu maanta oo axada ay codadkooda ka dhiibanayaan doorashadii afraad muddo afar sano gudahood ah. Doorashadan ku celiska ah ayaa lagu dhawaaqay kadib markii ra-iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku guuldaraystay inuu helo taageerada xisaabta kale ee siyaasadeed ee uu ku soo dhisi lahaa xukuumad wadaag ah. Xisbiga sooshiyalistaha ee Sanchez ayaa doorashadii bishii Ebriil ee sanadkan ku guuleystay inta badan codadka baarlamaanka, laakiinse waxay u baahdeen xulufaysi axsaabta kale ee siyaasadeed si ay u hantaan aqlabiyadda baarlamaanka. Intii uu socday ololaha doorashada ayuu xisbiga talada haya wuxuu xoogga ku saaray xasilinta gobolka Kataloniya iyo ka takhallusidda xisbiga Fox oo ah xisbi midig fog ah. Xisbiga sooshiyalistaha ayaa la saadaalinayaa inay heli doonaan wax ka yar 123 xildhibaan oo ay heleen doorashadii Ebriil, iyadoo xisbiga conservative-ka loo badinayo inuu ku guuleysto kuraas hor leh. Raayi aruurin la sameeyey ayaa sheegaysa in doorashada maanta ay aanu xisbiyada bidix iyo kuwa midig midkoodna ku guuleysan doonin aqlabiyadda baarlamaanka oo dhan 350 kursi.
Ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa dilay 6 qof oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda, islamarkaana dhaawacay ilaa iyo 100 qof maalintii Sabtida ahayd, kuwaas oo ku sugnaa ilaa iyo 3 buundo oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn magaalada Baqdaad. 5 ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa lagu dilay rasaas, halka lix qof ay dhinteen kadib markii madaxa laga toogtay, islamarkaana loo adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa. Banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda iyo ciidamo xooggan oo lasoo dhoobay goobaha dibadbaxyada ay ka dhacayaan ayaa sababay dhimashada ilaa iyo 210 qof. Mudaharaadyada ugu xooggan ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Baqdaad iyo magaalooyin kale oo koonfurta dalka Ciraaq ku yaala ilaa iyo bishii lasoo dhaafay, kuwaas oo lagaga soo horjeedo nidaamka siyaasiga ah ee ka jira dalkaasi tan iyo sanadkii 2003.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle ayaa maanta ka hadlay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku hanan karto in laga cafiyo ama laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay wadamada ugu badan ee waqtigan deymaha ku leh dalka iyo xilliga rasmiga ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta Soomaaliya, sida uu maanta saxaafadda u sheegay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay.
Wadanka lacagta ugu badan ee nool waa Mareykanka, weeye 1 bilyan buu inagu leeyahay. Waxaa ku xiga Ruushka ilaa 7 milyan oo dhowdhow 700 milyan, Talyaaniga ku xiga 600, Faransiiska ku xiga 400.
Waxaa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonaan karayo oo dalkan Soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonaan karayo waa xaqiiqa, meel walbana aad ka akhri kartaa. Marka February waa la isla gartay. February marka maxaa dhacaya? February inta ka horeysana maxaa dhacaya? Inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo December iyo January. Weli anaga shaqaano taala, shaqooyin badan baa noo yaala, laba imtixaan oo aad u waaweyn baa noo yaala. Awe labada way kala saarnaayeen, maanta labadii baa la isku daray, yaa bilowga January ayaa labaduba dhacayaan.
Cabdiraxmaan Ducaale ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay deymo badan ku leeyihiin dalal iyo hay-ado kala duwan, kuwaasa oo xusay in mid waliba loo baahan yahay in hanaan gaara loo maro sidii uu deymahaasi u cafin lahaa.
Dadka waxay nagula waa badan yihiin, IFIS qolol la yidhaahdaa jira oo baananka u badan, waa baananka la wada leeyahay, ama adduunku ha wada lahaado, ama group of countries ha wada lahaadaa, ama waddan keliiba ha lahaado. Carabtu institutions bay leedahay, Arab Fund for Economic Social Development baa jira, Arab Monetary Fund baa jira, lacagta oo sida adduunka kale laakiin carabta ku kooban. Wadanadu qaar bay leeyihiin Abudabi Fund baa jira, Saudi Fund baa jira, Kuwaiti Fund baa jira, mid qolo waliba fund bay leedahay. Qaar waa fundka weyn ama institutionada, qaarna waa wadan waxay nagula weyn. Mid walba gooni ayaa loola tacaamula, mid walba gooni baa loola falgalaa, mid waliba deynta inagu leeyahay sidii nooga deyla habbay leedahay, habkii inay ka shaqeeyaan oo aanay ka seexan baana nagu tali jirna. Anagu taayada qabsanay, iyaduna inay tooda qabsadaan meeshii wadana wadareeyeen in wadanada laga hadlo oo wadanadu hab u sameeyaan ya matala waxaad ka soo qaadaa African Development Bank adduunka oo dhan baa wadale inta ugu badan baa World Bank adduunka inta ugu badan baa 200 dhowdhow wadan ayaa wadale IMF ku hay'adda waxa la anta adduunka iyaduna waa saaso kale marka mid uu waleba hab u soo mara
ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay wasiir Bayle in miisaaniyadda dalka oo sii kobcaysa awgeed ay go'aansadeen in ciidamada qalabka sida oo markii hore qaadan jiray lacag gaaraysa $300 iminka loogu daro $700, taasoo wadarta guud ee mushaarka askariga ka dhigaysa $200.
In ciidanka kaynta ku jira ee $300 qaata ya $100 qaata runtii inta kale waa iska waxyaalayro cuntay wax inta dabaatan loogu daro arinta waa la isla rogroy waa la isla eegay dhinac walba laga eegay waa la siixan waayay wax loogu dari waayo way socon weyday meel kasta waxa naga nala tagtay meel kasta waxa nala tagtay $700 loogu daro ayaa arintii runtii lagu guuleystay waxaanan filaynaa marada hadaan dhex xornay inta ay ka badan inaan siin doono ciidamadu waxa wax ka badan bay mudan yihiin
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
galab axada wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soljaah ayaa kulan ay saxaafadda ugu qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan iyadoo lagu tartansiiyay abaalmarinna loogu magacdaray Cawke Award taas oo lagu abaalmariyo ka hadalka arrimaha bulshada warkaan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
kulankan ayaa mid 10ka bisha 12aad sanad walba warbaahinta Soomaaliland ay ku kulanto magaalada Hargeysa doomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuto ayaa ka warramay muhiimadda shirkani uu u leeyahay in saxafadu isku xog wareysato isla markaana la isku weydaarsado horumar iyo dib u dhac wixii saxafada haysta ama ku gadaaman
waxa saxafiyiinta Soomaaliland istuusan runtii in ay maalin gaar ah oo ay dinahooda kaga wada hadaan yeeshaan maanta soo runtii lagu maamuuso Allaha naxariistay Maxamuud Cabdishiide oo ahaa mulkiilihii wargeyska jamhuuriya oo kusoo kordhiyay saxaafadda Soomaaliland madbacadii ugu horeysay ee tadawarka siisay saxafiyiinta waqtiga mihnada jaraa'id ku shaqeynaysa runtii inay jaraa'idkooda ku daabacaan mid casri ah sidoo kale waxa ay ururka Soljaah isoo ka duuliyay baahiyaha saxaafadda runtii uu ku lamaaneeyay xuskaasi tartan uu qabto saxafiyiinta Soomaaliland gudahooda tartankaas oo lagu magac daray Allaha naxariistay marxuumkii weynaa ee Axmed Xasan in Cawke waxay isaga yimaadaan gobollada dalka oo dhan saxafiyiintu
xuta ayaa dhinaca kale tilmaanka bixiyey sida uu arko dhaliilo muddooyinka ugu dambeeyay ay u soo jeedinayeen qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliland oo ku eedeenaya hoggaanka uu xuta ka mid yahay waqtigan in guddoomiye xuta iyo hoggaanku guud ahaan uu gaabis geliyey howlihii saxafiyiinta ee ururku horumarin lahaa
waa run bini'aadamku inta ay nool yihiin sida aad sheegtay de way arkayaan halka la taagan yahay maahee meel ka wanaagsan in la galo taas baanu aragnay hase yeeshee waxaa runtii dhaabad uga dhigayna arrintaasi ururka Soljaah waa ururka keliya ee maanta indhaha waa saxaafadda Soomaaliland ee haday noqoto waxbarashadooda la bixiyo haday noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhanka saxaafadana waa ururka kaliya ee ka shaqeeya waa ururka ay soo mareen afar hoggaan muddadaasi uu ururku u jiray waa ururka kaliya ee si dimuqraadiya la isku soo doorto wixii ah waxaanu ka gaabinay runtii waa soo dhaweynaynaa hana loo siiyo oo hana loo sheego runtii in xeerkaas runtii wuxuu soo maray 15 sano inuu golaha wakiilada horyaalo isagoo oo u yaala in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo hase yeeshee Soljaah 3 sano u dambeeyay runtii sida halkan bay aad ka maqalaysay filmka aan ku soo bandhignay kulamo 58 kulana runtii baa loo qabtay dooda ugu badan waxay ka taagneen saxafiyiintu kalsoonisay ugu qabilahayeen xeer qanciya ama xeer duruufahooda ka turjumaya runtii inay helaan xukuumadduna runtii maadaama oo iyadu ay tahay cidda mideed daabkeeda haysa ciddii gef ku samaysay mihnada saxaafadda nidaamkii iyo barasaskii loo mari lahaa sharciyan in iyadana runtii ay doonaysay iyadana lagu qanciya runtii oo ay danayaasha saxaafadda oo dhami ka soo qabgalaa runtii in aanu gudbinay oo uu noqonaya runtii mid koobsanaya maadaama xeerkii hore ahaa xeer waqtiga wargeysyuhuna ay jireen imikana tv-yadii soo bateen social media saameyn badan leh u soo batay markaa in uu noqdo mid ka turjuma baahiyahaas oo dhan runtii markaa xeerkaasi iyo innagoo dhinacyada saysana ayaanu ka wada shaqaynay xukuumadana loo gudbiyey xukuumadana imika gacanta ku haysa waxaan rajaynaynaa runtii sida ugu dhaqsaha badan leh in ay baarlamaanka u gudbiso
geesta kale ridwaan caydiid ismaaciil akiid oo ka mid a saxafiyiinta somalilan ayaa ku dooday in saxaafadda somalilan dhibaatooyinka inta badan ay iyadu samayso ay ka mid tahay in ay xiisaynayso in ay bulshada dhammaanteed warar iyo dhacdooyin siyaasiya u gudbiso iyada oo saxafiyiinta uu ka midka yahayna ay ka gaabiyeen waa sida uu sheegaye ka warbixintii dadkaan codka lahayn iyo ka waranka arrimaha bulshada
warbaahinta soomaalida oo dhan markaad eegto waxaa laga hadlaa un waa siyaasad xilba iyo xisbi iyo kursi ayaa laysku haystaa waxaa dayacmatay oo meeshii ka baxday in arrimihii bulshada loo daadego oo laga hadlo mas-uuliyadda koowaad ee ninka wariyaha ah ama warbaahinta saaran waxa weeyaan dadkan codkoodu muuqan ee codkoodu ummadda soo gaadhin in ummadda ay soo gaadhsiyaan tii meeshii way ka baxday sannadii 2016 ayaa la bilaabay cawka aweerd in abaalmarin lagu siiyo inta barnaamijka lagu tartamo in qof loo sunto inuu kaalinta koowaad ku guuleystay waxa ugu badan ee ay faa'iido leedahay waxa weeyaan in arrimaha bulshada lagu tartamo oo wax laga qabto taasi waxay micno guud u samaynaysaa guud ahaanba ummadda iyo bulshada waayo inta ugu badan ee weriya uu ka tebiyo ee uu ku howlanya siyaasad bay noqdeen
weriya akiid oo 13 sannadood ee ugu dambeeyey ka shaqaynaya warbaahinta kala duwan ee somalilan ayaan weydiiyey dhibaatooyinka dhinaca xirfadda iyo aqoonta ka haysta saxaafadda
saxafiyiintu waxay jaanis u heleen inay aqoontoodii maadiga ahaa ay dhistaan oo ay jaamacado kala duwan ay ka baxaan saxaafadda somalilan xaaladda dalku halkuu marayay unbay hadba qayb la ahaydoo xaaladaas unbay la qabtaa meel wanaagsan bay maraysaa marka loo eego aqoon iyo farsamo iyo welibana saaxad ay haystaan oo ay warkii iyo barnaamijyadii ay ku diyaariyaan cabaqabada kale way hor yaallaanoo ma helaan aqoon ka baxsan ta somalilan taalla iyo ta tiknolojiyadi aaladda internetka ay ka helaan way u baahan yihiin inay aqoontoodu heer caalami noqoto
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
waa tahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wacay wicitaanka dhegeystaha waxaa la diyaara jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sida intiina badan dhegeystayaal laga yaabo inaad la socoteen dhowaantan xiisad siyaasadeed ayaa ka ogganayd puntland kadib markii xubno baarlamaanka puntland ka tirsan inta ay falistiin sheegeen inay xilkii ka xayuubiyeen guddoomiyihii baarlamaanka puntland guddoomiyaha baarlamaanka puntland oo isaguna hadlay waxa uu tilmaamay in sharci darro ahayd xilka qaadistiisa isla mar ahaantaasina baarlamaanku uu fasax ku jiray markii ay xubnaha baarlamaanka falisteen oo ay xilka ka qaadeen waxaa jirtay xiisad la sheegay inay ka dhex aloosnayd madaxweynaha puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo toddobaadkan sidoo kale magaalada garowe ay isku dhacyo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa puntland kuwaas oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba haddaba xiisadan ka aloosan deegaanada puntland maxay tahay maxayse salka ku haysaa sideese looga hortegi karayaa in dhibaatooyin kale ay ka dhacaan deegaanada puntland qodobadaas iyo arrimo kale ayaannu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka waxaa marti igu ah siciid qaas oo aqoonyaha soomaaliyeed oo degan waddanka swiden barteyna culumta siyaasadda si gaaraan ula socday siyaasadda gudaha waddanka soomaaliya gaar ahaan puntland waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale nagala qayb qaadan doona dhegeystayaasha oo fikradahooda iyo su'aalaha ay qabaan aan barnaamijka ku soo qaadan doono waran waxaan jeclahay inaan weydiiyo saciid qaas bal inuu sharaxaad guud naga siiyo waxa dhowaanahan deegaanada puntland ka dhacay iyo xiisadda siyaasadeed ee deegaanadaasi kaalowsan
bismillahi irahmaanirahiim jamaal iyo bahr v o a aad baad idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaashiina waxaa isleeyahay jamaalow xiisadda ka aloolsan puntland oo ah meelaha ama goobaha soomaaliya lagu yaqaanay hanaan siyaasadeed iyo geedi socodka siyaasadeed oo ahaa mid ku salaysan xasilooni sanadihii ugu dambeeyey tan iyo intii puntland lasoo dhisay 1998 wixii ka dambeeyey in ay ka muuqdaan wakhti xaadirkani iyo cakirnaan siyaasadeed oo soo wajahday deegaanada waxaan isleeyahay arrimaha khilaafka ugu dambeeyey oo ugu dambeysay dhacdadii 6 November ka dhacday magaalada garoowe isla markaasna baarlamaanku uu codka kalsoonida ugu qaaday waxaa isleeyahay arrimo waxay la xiriirtaa sooyaalka siyaasadeed ee puntland waxaan is oran karaa khilaafyadani waa kuwo soo jiitamayey tan iyo intii dowladdani cusub ay timaaday waxa ayna ku salaysan yihiin kala aragti duwanaan dhanka mas-uuliyiinta puntland ugu sarreysa haddii ay tahay hanaanka Puntland ee go'aan qaadasho si nooca uu noqonayo iyo qaabka loo dhigayo sidoo kale khilaafkii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa soo ifbaxay bartamihii sanadkani waxa uu ku saleysnaa qodobo la xiriira markii kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu bishii August uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland taas uu ka goos adeegay madaxweyne ku-xigeenku kuna tilmaamay in madaxweynuhu uusan kala tashanin habka iyo hanaanka loo magacaabayo waa arrimo dastuurka la xiriira marka la eego dastuurka Puntland waxa uu qorayaa qodobadiisa 88 waxay ka hadlayaan habka iyo hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku awoodaha dastuurka ay ku kala leeyihiin kuwaasoo marmarka qaarkood aad dul istaagi kartid madmadow ku jira sida dastuurka uu qorayo in madaxweynuhu uu kala tashanayo madaxweyne ku-xigeenka marka la magacaabayo wasiirada iyo waxyaalihii la halmaala
waa tahay faahfaahinta wanaagsan aad ka bixisay aad baan kaga mahadcelinaynaa dhegeystayaashana qaarkeed laga yaabo in mugdi uu kaga jirayna in wax badan ay ka fahmeen ayaan filayaa dhegeystayaal ayaan guriro kuusoo fasixi doona su-aal ku weydiin doona laakiin waxaa la isweydiinayaa dadka qaarna ay tuhun ka qabaan in ay jirto faragelin maamulka dhexdiisa lagu hayo taas oo sababaysa in madaxdii maamulku ay isqabsadaan hawshii dowladnimona ay meeshaasi ku dhantaalanto arrinta maxaad ka leedahay
dabcan jamaalow soomaaliya guud ahaan haddii aad fiirisid faragelinta hadda dadka tuhunka a tilmaamtay ay cabirayaan waa mid loo kala qaadi kara laba arrimood waa mid ku salaysan deegaanada ka baxsan Puntland oo sida dowladda federaalka oo kale tuhun marar badan soo laalaabtay dadkuna ay arkayaan habka dowladda federaalku ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada waxaa dhici karta taas in marar badan oo ka mid a wax badan oo xaqiiqa ah aan loo helin haddana marka aad aragtid habdhaqanka madaxda Soomaaliyeed in marmarka qaarkood tuhunkaasi uu aada u xoogganaan karo faragelinta kale oo aan isleeyahay waxa ay ku salaysan tahay mid Soomaaliya ka baxsan oo muddooyin badan Soomaaliya oo ah meel muhiim u ah adduunka ku taala taariikhiyana la tilmaamo in dowlado kala duwan oo shisheeye ay faragelin ku lahaayeen waxaa soo cusboonaatay xiisadihii dowladaha khaliijka ka dhexeeyey Soomaaliya ay isla soo galeen taas oo warbixin ay qortay jariidada New York Times ay ku tilmaamayso in ay jiraan xiisadaha ka taagnaa khaliijka ay faragelintoodii ay ka muuqato deegaanada Puntland marka waxaan isdhihi karaa safargelin kasta oo ka timaada ka baxsan deegaanada Puntland waa mid aan u habooneyn geedi socodka iyo hanaanka lagu yaqaanay xasiloon ee Puntland
waa tahay Saciido aad baad u maasan tahay dhegeystayaasha ayaanu markan fursad siinayaa dhegeyste ku sugan magaalada Garoowe aan u baaqayaa halow ma maqlaysaa dhegeyste waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya su-aasha aad qabtidna ku xijinaya marka kusoo dhawow barnaamijka su-aasha aad qabtid
magacaaga Cabdismaan Xamuud Xaaj Xasan
oo jooga
Garoowe ku sugan waan maasan tahay walaal marka hore waan salaamayaa VOA iyo aqoonyahan kale su-aasha aan qabo waxa weeye waxa ka dhacay Puntland waxay ila ekaayeen aniga fikirkayga marka hore arrin ugubka Puntland oo 20 sano ee Puntland ay jirtay aan ka dhigoyn baarlamaanka Puntland weerar baa lagu qaaday halkaasna waxaa ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadacdina iyadoo hawshiiba aan xaliga gaarin waa xroodkiinaas waxdiina waxaa xilkii laga qaaday gudoonkii baarlamaanka sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku jiray fasax muddo 3 bisha ah oo gudoomiyaha baarlamaanka baa kala diray marka arrintaasi maxaa ka dhalan karaa maxaa idhin kartaa wadajirka iyo midnimada Puntland
aad baad maasan tahay Saciid uu ku maqlayahay
salaam aley dhegeysta aad buu maasan yahay xaqiiqatan marka la eego dhacdadii Puntland ka dhacday waa la qabaa inahay dhacdo laga qurux badnaa hanaanka loo maray iyo sida loo wajahay dhacdadii ka dhacday Garoowe ayna ahayd mid laga hortegi karay qaabka ay u dhacday balse taariikhiyan Puntland dhacdooyin waaweyn baa soo maray sida dhacdadii November 2001 markii arrimaha Suuriya isku qabteen baarlamaanka Puntland taasoo kaliftay in khalkhal weyn iyo xasilooni darre Puntland ay soo wajahdo tan iyo intii la dhisay. Puntland waxa kale oo iyaduna jirtay in dacdooyin siyaasiyiin iyo dad dowladda isku hor yimaadaan xilligii madaxweyne Cabdi Muuse. Waxa kale oo iyaduna dhacday markii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole uu doonayay inuu hirgeliyo nidaamka xisaabta badan in dadka qabaa'ilka ay siyaasiyiintu si adag uga hortageen. Marka dhacdooyinkaasi marka la eego Puntland iyo midnimadeeda iyo dadkii wada dhistay saamilida siyaasadeed ma ahayn mid wax u dhintay, bal waxay ahayd mid arrimaha dhacay ee Puntland ay ka fariisteen iyaga iyo cuqaashooda si looga gudbana ay u helaan xal. Waxaan isleeyahay dabcan dowladnimadu marxalado kala duwan bay maraysaa oo marmarka qaarkood aada u qaraar, marmarka qaarkoodna maadaama wadamada dagaalka kasoo kabanaya iyo dib u dhiska dowladnimada lagu jiro aqbado badan bay dowladnimadu la kulmaysaa. Waxaa isleeyahay reer Puntland soomaaliduna ay ku mahmaadaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa. Waxaa isleeyahay haddii lagu laabto marjeesimadii islamarkaasna laga garaabo sida wax u dhaceen inay tahay mid laga gudbi karo dhowaanahan.
Waa tahay Siciid, aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasna. Waan filayaa in su-aashii uu qabay looga jawaabay. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan fursad siinayaa. Halo, mana maqlaysaa dhegeyste?
Waa ku maqlaya walaal.
Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo deegaanka aad joogtid?
Walaal, magacaygu waa Maxamed Abshir, waxaan joogaa magaalada Saaso. Waan salaamayaa siyaasiga deegaanka qadka ku jira. Waxaan leeyahay xaaladda Puntland meesha u socoto Soomaaliya ugu dambeeyey baarlamaankii Puntland waxa ka dhacday waan ujeednaa. Waxaan weydiinayaa siyaasiga dhowr barnaamijkan la socday wixii meesha ka dhacay haddii loo fiiriyo xaaladda maanta Puntland ku jirto. Wakiilka Puntland uu yaalla wuxuu leeyahay wax ku habboonaa halka ka dhacaan xal nicee ateega u koon maamulka hadda qola waxay
waa yahay su-aal qiimo badan. Siciid ayaan u daynayaa.
Dabcan waxaa isleeyahay su-aashaani waxaa la xiriirtaa su-aashii hore oo ah Puntland taariikhdeeda marka la eego in dhacdooyin ay jiraan soo laalaabtay oo geystay khasaaro nafeed iyo mid dhaqaale, intaba dadka reer Puntland inay yihiin dad u bisil in laga gudbo marxaladaha adag. Waxaa isleeyahay inay u furan tahay Puntland oo ku jirta sida aan qabo 98 lagu dhisay nidaam saamilayda awood qeybshigu ku salaystaa habka qabiilka, islamarkaasna Puntland ay u ahayd marjac isimada hanaankaas oo muddo tiro badan lagu soo muddooyin aada u dheer lagu soo caanamaalay. Waxaan isleeyahay Puntland waxa ay timaaday xilli looga gudbo nidaamka axsaabta badan. Marka iyadii oo aan nidaamkii axsaabta badnaana loo gudbin, kii hanaankii isimadana laga gudbin, ayaa dowladnimada Puntland marar badan waxaa kasoo muuqanaysay mas-uuliyiinteeda in taladu ay koobnaato oo ku koobnaato markaasi dadka xilka haya. Waxaa isleeyahay marka in talada dib loo cesho oo isla markaasna si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dadyowga Puntland ku abtirsada, waxaa isleeyahay in talada qeyb laga siiyo aqoonyahanka culimada iyo isimada oo lafdhabar u ah. Haddii marka laga raadsho talada dadka siyaasiyiinta ah oo keliya ah oo Puntlandna marka loo fiirsho ay dhig u yihiin isimadu, waxaa isleeyahay waxaa dhici karta in arrimo badan la siyaasadeeyo, taasna ay saameyn ku yeelato mustaqbalka dhow ee Puntland. Marka xaaladda kala guurka ay Puntland ku jirto inay ka baxdo nidaamka qabiilka iyo inay u gudufto, baa waxaa isleeyahay nidaamka kala guurkaasi wax badan oo mugdi aynay ku jiraan. Marka dadka talada haya waxaa loo baahan yahay isla hogaamin iyo isku tanaasul badan iyo isku wad inta laga gaarayo cid si dhab ah loogula xisaabtamay.
Aad baad mahadsan tahay Siciid. Waan filayaa in Maxamed Abshir su-aashiisa si wanaagsan loogu jawaabay oo uuna ku qanacay. Waxaa qadka telefoonka ku jira dhegeyste kale. Dhegeyste, magacaaga iyo deegaankaad joogtid, adigoo ku bilaabaya su-aal la xiriirta arrintan xiisadda Puntland. Waxaa barnaamijka marti noogu ah aqoonyahan Siciid Qaas oo si weyn ula socday arrimaha Puntland kana faallooda guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya. Ku soo dhawow magacaaga iyo deegaankaad joogtidna ku bilow.
xisbiga kale u dhexeysa hoggaanka sare oo khilaafkooda muslim soo jiisanaya. Waxaan isleeyahay khilaafku waxaa sal u ah marka u horeysa waa dawad sheerinka oo iyo bixitaanka gudoonka baarlamaanka oo tiro ka yarsu dhacayay sidaas oo u fiiyay xukuumadda. Marka su-aasha waxaa
waxaan rabnaa inaan afgaanka weydiiyo waxaan qof kale halka si loo soo saaro in loo soo saaro loo kala maxdanaayo awoodaha baarlamaanka iyo fulinta ee hal mood qof kale intee la badiyo sida ay gudaha baarlamaanka loo baaqsado in mar dambe la gudaha baarlamaanka
maxaa la badanayaa si xal loo gaaro maxaa la badanayaa baatri
si xal loo gaaro xal loo gaaro ana hadii la badalo sida ku dhacayo gudaha baarlamaanka sida lagu dhigo la qadiyo oo laga dhigo
waatay
waayahay
waan filayaa inuu fahmay Saciid haye Saciid
dabcan waxa isleeyahay arrimahan waa arrimo la xariira markasta dastuurka iyo habaananka uu dastuurku u qoran yahay waxana loo baahan yahay baarlamaanka Puntland iyo isla markaas ba dadka ay ku matelayaan oo asaamileeda siyaasadeed maadaama sida hadda dhageystuhu u tilmaamay ba qabiilku ay ka yimaadaan dadka ku matelaya baarlamaanka in loo baahan yahay doodo noocaas oo kala ah in dadka reer Puntland ay uga doodaan golayaasha ay u udmadeen inay ku matalaan isla markaasna la eego waxyaalaha dastuurka uu ka qorayo hanaan dastuur ah waa loo maray waxaana isleeyahay waa qodobada sida hadda dastuurku ugu qoran yahay in loo dhaqmo ay mudan tahay wixii markaasi laga bedelayo ama lagu darayana ay u taalo baarlamaanka Puntland.
Waa tahay aad baad maasan tahay dhageystayaasheena waan filayaa in su'aashii uu qabay looga jawaabay guri dhow dhageystayaasha waan u soo laban doonaa hase yeeshee waxaa jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen oo falcelinno ay dhaceen markii guddoomiyaha baarlamaanka ay xubno xildhibaano baarlamaanka tirsan ay shireen ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kala laabteen marka arrinta sidee dadka reer Puntland uga falceliyeen maxayse abuuri kartaa mustaqbalka
Jamaal waa maahsan tahay dabcan dhacdo kasta oo ugub ah isla markaasna amniga saameynaysa waxa ay dadka muwaadiniinta ah markasta noqonayaan kuwa ka falceliya dareenkooda isla markaasna waxa dhacay iyo in la isla xisaabtan qaabka u dhaceen ku cabira dareenkooda waxa isleeyahay Puntland dhacdooyin waaweyn oo runtii midnimadooda wax weyn u dhimi karay baa horay soo maray sida aan tilmaamayba marka waxaa isleeyahay dhacdooyinkaasi dhacaya dadka reer Puntland waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la eego sartu meesha ay ka qorusan tahay isla markaasna dhacdo kasta oo dhacda midnimadooda ay ka weyn tahay laakiin loo baahan yahay in marka wax laga barto isla markaasna la eego habka ay wax u dhaceen lana helo cid mas'uuliyadda markaasi qaadaysa qaabka ay wax u dhaceen waxa isleeyahay dadka reer Puntland 98 dib nidaam ku heshiiyeen isla markaasna ay budig u ahaayeen dadka ismada ah waxaana loo baahan yahay in talada markasta la daadajiyo inta laga gaarayo hanaanka xisbiyada badan oo dadku markaasi ay kula xisaabtami karaan ciidamadkaas xilka ku jira
ka aqooniyana ahaan adinka maxaa idin muuqda maxaase aad ku talin lahaydeen
waxa horta u muuqataa arintu markasta Jamaal Soomaaliya iyo wadamada saboolka waxa ugu weyn oo dadku ay isku hayaan waxa kamida waa resource weeye dhaqaalaha oo aad u yar isla markaasna jira hay'adaha dawladda ah marka Soomaaliya oo ka gadisan ba dowladahaasi oo iyadu kasoo kabanaysa xilli dagaal iyo dib u dhis dowladnimo caqabado badan bay la kulmeysaa marka waxa isleeyahay waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuurka ah isla markaasna talada qayb laga siiyo dadka marjaca u ah Puntland sida ismada culimada siyaasiyiinta iyaguna ay qaataan doorkii uga banaanaa oo la turxaan bixiyo arrimaha ismaandaafka soo laalaabta dadka siyaasiyiinta ah dhexdooda in looga bixi karo waxa isleeyahay isla hoggaamin iyo in markasta gadaal loogu laabto wixii ummadu ay ku heshiisay marka ay yimaadaan isqabsi taasi waxa ay soo gaabinaysaa in xalku uu soo dhawaado wixii intaa ka baxsan waxa isleeyahay waxa ay khatar ku tahay si socodka hanaan kadib socod xasiloon oo siyaasadeed ee deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya marka talada oo la daadajiyo oo lagu celiyo dadka waxa isleeyahay in markaas dadku ay doonayaan in horkac siyaasadeed la sameeyo.
Saciid, aad baad mahadsan tahay. Dhageyste kale ayaa qadka ku jira. Dhageyste, adigoo magacaaga ku bilaabay deegaanka aad joogtid?
Cabdicasiid Saciid, Gaalkacyo, Puntland, Soomaaliya Jirgaan.
Waaye, su'aasha aad qabtidna?
Su'aasha aan qabo waxay tahay, markii aynu shaqada hanuunkii ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland, isla waabarkii meydkii oo yaalla oo aan la aasin ba mooshin la keenay mooshinkiina la fuliyo.
Haye, su'aashaada marka?
Soo kama habooneyn in marka hore laga xaqo shaqadii meesha ka dhacday, dadkii la laayay oo rayidka ahaa askartii dhimatay, wixii meesha ka dhacay marka hore in laga xaalo meel la saaro. Soo kama habooneyn in waabarkii in biyo qoyan oo aan la aasin meydkii oo ay ku jiraan dad halka hayay dowladda Soomaaliya sida aan shaqadaa ku nahay iyo askartii meesha joogtay sida kastaba aan ku dhintaanay. Soo kama habooneyn marka hore in wixii inta la nidaamiyo oo meydkii la casturo oo xarunta laga xatay kadib wixii mooshin oo marka ajendaha la geeya baarlamaanka.
Waayahay, aad baad mahadsan tahay. Saciid haye,
ugu horeyn ba allah unaxariisto intii dhacdadaasi runtii ku dhimatay, inta ku dhaawacantayna allah u booqadayo. Waxaan isleeyahay dhacdadaasi waxay u dhacday qaab degdeg ah, sidii aan horey u tilmaamayna waxaa laga filan karay Puntland in iyada oo adeegsanaysa khibradeeda maamul 21 sano soo jiray in sidaasi si ka haboon loo dhigi karay. Waxaana isleeyahay arintu in dadka shacabka iyo dadka isimada ah iyo dadka siyaasadda ku matala inay tahay arin u furan inay ka wada hadlaan habka wax u dhaceen iyo cidda qaadaysa mas-uuliyadda. Dadkii meesha ku leeday waxayna ugu horeyso baarlamaanka iyo dadka siyaasadda ku matala dadka Puntland. Arintaas marka waxaa isleeyahay in halkaasi loo mari karo mid looga wada hadlo qaabka wax u dhaceen.
Dhageystihii ugu dambeeyey ayaan markan fursad siinayaa. Dhageyste, magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya, kadibna su'aasha aad qabtid.
Jamal Maxamed Fuud, kamas oo jooga magaalada Caynaro. Waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo aqoonyahanka.
Waa tahay, sidoo kale waan salaanay su'aashaada.
Su'aasha weydiiyey iyo aqoonyahanka waxa weeyaan, tan iyo intii la aasaasay bilyaanku 1998 waxaa bilyaanku soo noqnoqonayay shacabka oo dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka waqtigaa iyo madaxweynaha xilka haya. Maxaa sabay in madaxweyne kasta uu bilyaan qabsadaa ee guddoomiyaha baarlamaanka isqabsadaa?
Waayahay, su'aashaas waxaan u dhigayaa aan u daynayaa Saciid. Haye Saciid,
dabcan khilaafyo markasta khilaafyada siyaasiga ah imaanayay ma ahayn kuwa ku salaysan guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya, waxaa imaanaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xataa mararka qaarkood oo dhacday xilligii Cabdi Muuse in golaha wasiirada oo kale laysqabto. Dowladnimadu sideedaba wadamada dib u dhiska uu ku socdo waxa ay marayaan caqabado kala duwan oo soo foosaara oo laysku qabanayo dhanka dastuurka, laysku qabanayo habka iyo hanaanka shaqada loo marayo. Waana wax dowladaha waaweyn ka dhaca in lagu kala aragti duwanaado hanaanka siyaasadeed iyo arrimaha dastuurka la xiriira. Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo la dhihi karo ilaa xad waxaa jirta isku garaabid marmarka qaarkooda yimaadaan isqaqabsigu, waxaa loo baahan yahay in markasta dadka madaxda ah materiya ay ku saleeyaan doodoodu aysan ahayn tuhun iyo waxyaalaha la xiriira oo fadhi ku dirirka waxa Soomaalidu ay u taqaano. Soomaaliduna waxay ku maamaadaa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer, daawada lama helo ama lama gaaro. Marka waxaa isleeyahay dadku waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo dastuurka ah oo qoran oo kala qeexaya kala baxsanaanta iyo hay-adaha dowladda sida sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka, in markasta taas lagu saleeyo doodaha siyaasadeed, cid kastana loo daayo awoodaha uu dastuurku u siinayo. Marka waxaa isleeyahay waxaa loo baahan yahay in dib loogu laabto dhaqanka dastuurka, lagana waantoobo ama laga fogaado waxyaalaha keeni kara xasaradaha siyaasadeed oo ku salaysan tuhumka farisku fiiqa iyo waxyaalaha la halmaala.
Aad baad mahadsantahay Saciid. Annagoo marayna gabagabadii barnaamijka Saciid, ugu dambeyn caqabadaha haysta dowladdan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini iyo dareenka dadweynaha ku aadan hawsha iyo sida maamulku u socdo maxay tahay?
جمال وما سنتهاي وح إسلية هي عقبلها الحكومة يعني ولو أي عصب تهاي طوام بلود أي كرتو عقبلها ولكم شذي ملحوينة يو سيد عبد الله دني الحكومة دي شو حلاك على قاعدة كلا عقبلك هو الرئي نسق يقوى ولكم شذي شذا قوى قوى هو الرئي هاي ذا حدورة إني أذ أشل عسناين ريفوم لو بعنا دون تلان ولا بعطني كسوس soo jirtay inay u gudubto nidaamka xisaabta badan wulina ay ku jirto nidaamkii qabiilka iyo xisaabta wax u dhaxeeyo kala guur transition oo madmadow badan oo soo fultaaray waxyaalaha xukuumadani ay la koosatay dhaqaale xumo amniga waxyaalaha lamid ah laakiin waxa isleeyahay waxa muuqata goos adeeg dhanka qabaailka ah ku aadan golaha xukuumada oo soo magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane 12kii February taas oo maxaa ku dhigay madaxweynaha oo haatayeen iyo tixi isla markaasna xukuumadu ay tahay xukuumad aad u ballaaran waxa muuqata in loo baahan yahay in la daadajiyo adeegyada dawladda la ka qaybgalka siyaasadda ee saamilayda siyaasadeed ee Puntland waxa kale oo is leeyahay caqabadaha waxa kamid ah khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland oo muddo badan soo laalaabtay sidoo kale isqabqabsiga madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa Puntland taas oo is leeyahay waxay dhaawac ku tahay Puntland waxaan loo baahan yahay in khilaaf kasta gacmad gal jiro hoos baa loo dhaqaa shumaalada ku mahmaada in wax kasta oo khilaaf oo yimaada dastuurka uu noqdo isla markaasna si hoose loo xaliyo waxa isleeyahay in caqabadahaas waa kuwa lagu gudbi karo xukuumaduna waa cusub tahay oo toban bilood bay jirtaa fursado badan baa u banaan waxaan muuqata madaxda Puntland in dadaal ay kaga jiraan dhanka maalgashiga iyo xaalada la mid ah laakiin loo baahan yahay talada in dadka qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada isimada isla markaasna dawladdu ay iibiso siyaasadda ay rabto inay dadka mataqaana ay dalka ku maamusho dadka ka iibiso talada daadjiso waxa loo baahan yahay isla hoggaamin isku tanaasul iyo isla xisaabta
wataa aad badan maasanta Saciid
adoo maasanta
kasi waxa uu ahaa Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaali degan waddanka Sweden bartayna culuumta siyaasadda waxaan u mahadcelinaynaa dhageystayaal dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee waqtigu u saaciday inay barnaamijka maanta su'aalo ku weydiiyaan Saciid Qaas waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa in dhageystayaasha kale ee jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan barnaamijka hase yeeshee waqtigu uu ka dhamaaday barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinna soo saaray dhageystayaal tan iyo kulanka saaxiibadan dhageysanaya waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo
adigu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo barnaamijka wicitaanka dhageystayaalka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA sidii aad dhageystayaal warkaba ku maqleyseen wafdi ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sharif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dagay magaalada Beledweyne wafdigan ayaa halkaasii u tagay si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka ay fatahaduhu saameeyeen madaxda gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle ayaa ku soo dhaweeyay madaxweynayaashii hore magaalada Beledweyne dhawaan ayaa madasha xisbiyada qaran waxa ay ku dhawaaqday in ay lacag dhan $200,000 ay ugu deeqayso dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen magaalooyinka Beledweyne iyo Bardaale. Sharif Sheekh Axmed ayaa hoggaamiya madasha xisbiyada qaran. Ka hor intii aysan saaka ka dhoofin magaalada Muqdisho ayaa wakiil ka tirsan madasha xisbiyada qaran waxa ay u sheegeen saxaafadda in madaxweynayaashii hore lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee daas oo aanay dawladda Soomaaliya wali ka hadlin. Haddaba khadka taleefanka ee magaalada Beledweyne waxaa haatan si toos ah ugu jira wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, marka hore waa ku salaamay marka xiga. Waxaad naga warantaa wafdiga madaxweynayaashii hore ee halka ay booqdeen iyo kaalinta ay hadda qaadanayaan iyo guud ahaan waxa socda.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ay hoggaaminayeen Shariif Sheekh iyo Xasan Sheekh Maxamuud doormada maanta ay soo gaareen magaalada Beledweyne waxa ay booqdeen deegaanka ay dadka badan u barakaceen ee Xeel Jaalle sidoo kale waxa ay tageen magaalada Beledweyne gudaha ay u galeen waxa ay booqdeen isbitaalka mid ee magaalada Beledweyne oo PE ay aad dhaawac ugu geystay qasaar badan ay gaarsiiyeen sidoo kale waxa ay booqdeen hooyiga Igaas Xasan Iwaas Khaliis saddex xaafad oo ay xaafadaha magaalada waa ay mareen oo xaafadda Olodaag ay kamid tahay markii ay booqashadooda soo dabagaleeyeen Shariif Sheekh Xasan ayaa waxa uu shir jiraa ku qabtay waa madaxweynihii hore الشيخ شريف الشيخ أحمد قرآن كبير هذا مجال هذا البلدين وحاو كهرلي وحيا بيه أي كانان وحاو الشيخي كون وحاو بقلوف كون أي مدحلة إسجيرة قرآن يسوغرويين ويطلق قرآن من أي كذا قيب قاطان قرمة كادوكي أي فتهدو وحيا الليين أي كانان شدو قرآن الجيبي أي قرآن إسجيرة كاملة وعرمتها سيدا وما مولاي الله سعان دانا وحاو الشيخي إني تاي وحيا بيه لكن مركز واسيري arintaas soo ma hadal qaadin laakiin waxa uu ka hadlay jeedada waxa ay keenayn iyo waxa ay ka tari karto iyo sida loo maamuli doono oo uu sheegay in jeedada ay magacaabeen ay ka wadali doonaan maamulka iyo odayaasha deegaanka ay wax kala socon doonaan
en Hussein ma sheegeen muddada ay joogayaan magaalada Baladweyne madaxweynaha hore Hassan Sheikh iyo Sharif Sheikh Ahmed
shirkada ay tahay marka uu Sheikh Sharif ku qabanay garoonka diyaaradaha waxa taagnay diyaaradii qaabilahay wadiga waxay ka tageen xildhibaano iyo guddi ay u magacaabeen in arrinta lacagta ay wax kala socdaan laakiin labada madaxweyne diyaaradooda daqiiqadahan soo socda ayay ka dhigeen garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne
marka ma jiraa dad ay si gaar ah ula hadleen oo ay la kulmeen oo mas'uuliyiinta iyo maamulka deegaanka ka tirsan
waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka Iran ee madaxweynaha ku xigeenka Xuseen Shabeelle sidoo kale waxa ay booqdeen guriga ugaas Xasan Waad Khaliif oo shir albaabada u xiran yahay la qaateen lamaanba waxay kala hadleen madaxdii ku sugnayd magaalada Baladweyne haddii ay noqon lahayd xildhibaano heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo mas'uuliyiinta gobolka Iran intaba kulanka degdeg ah ay ka ahaayeen soo dhaweynta qayb ay ka ahaayeen
aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo si toos ah ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada Baladweyne halka wulaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
dhinaca kale ku dhawaad 20,000 oo qoys oo ay sameeyeen fatahadaha wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne ayaa la gaarsiiyey kaalmo ay soo aruuriyeen shirkadaha ganacsi iyo dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda ku sugan warbixintan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diray
dad lagu qiyaasay ilaa 20,000 oo qoys ayaa siyaabooyin kala duwan uga faa'iideystay deeq raashin u badan oo ka timid shirkadaha ganacsiga iyo lacago ay isku soo aruuriyeen Soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibadiisa jooga
alxamdulillaah waxay walaalka Soomaaliyeed soo diibay aajiyaa mahadsin waan soo gaareen waxaan ka kumbaleteen oo soo gaareen waxaan qaatay loor bariis loor sokor laba cago saliid ee karton baasta
rashiin waan helnay half bur half bariis caag saliid waan helnay alxamdulillaah laakiin ka dhana haysto waxa ugu weyn guriga aan ku noqon karin oo qayb duntay musqusha naga duntay meel banaan aan wali aan fadhinaa baa oo sidan ku jirnaa waxaan u baahanahay waxa ugu weyn gurihii oo haddaga duusan musquliyo dumay
inta nasiibka u yeelatay dadka qaar ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in ay iidan ka dhigtaan maadaama ay heleen cunto ku filan oo yaraan labada bilood ee soo socota dhalinyaro isxilqaatay ayaa xaafada Ceeljaale waxa ay ka fureen xaruun lagu quudiyo dad u badan haween caruur iyo waayeel
waxa ka faa'iideysan doono qoysas gaaraya ilaa 100 qoys oo barakacayaal ah oo aan ugu talagalay dadku ugu liita hoosha dibanayaasha xaalada adag ku jiro inaan waxa kula qaybsano
ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ilaa 3 xarumood oo bukaanadu ay dawo lacag la'aan ka helaan waxa uu ka furay deegaanka loo barakacay ee Ceeljaale iyo qaybo ka mid ah magaalada Baladweyne
ilaa hadda maalin walba xarumaheena waxay qaabilaan 250 ilaa 300 oo qof oo u badan caruur iyo haween aad ula tacaalaya cudurada ku dhaca neefmareenada ama respiratory infection-ka skin disease-ka ama cudurada jirka ku dhaca iyo cudurada ka dhasha allergy-ga iyo waxyaabaha ka dhasha fatahada iyo roobabka iyo kulaylaha isla wata ilaa hadda cudurada outbreak ilaa hadda ma hayno, laakiin waxaan aragnay cases oo shuban aan saas u weynayn ah oo shubanada caadiga ah. Waxaan kaloo aragnay cases aan u malaynayno inay jadeeco yihiin, ilaa haddana ma hubno. Waxaan la wadaagnay tiimka oo emergency-ga si ay noogu adkeeyaan inay tahay jadeeco in kale. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed wuxuu ku talagalay hawshan inuu muddo inta ay hawshan ka dhammaanayso inay sii socoto ilaa ay dadka ay kaga noqonayaan guryahooda.
Waxaa jira guddiyo kala gedisan oo u xil saaran taageerada dadka ay dhibaatadu soo gaartay. Haddaba marka laga soo gudbo baahida dhinaca cuntada, ma jirtaa dhinacyo kale oo mudan in dadka beledweyne laga taageero?
Macaawinada raashinka, dabcan bini'aadamka mar walba biyaha iyo cabitaanka u baahan yahay. Dad u baahan inay jiraan way dhici kartaa, laakiin baahida ay wada qabaan oo kulligood wada taabanayso waa baahida xagga muxuu ahaa caafimaadka ee kaneecada oo aada dadka u dhibayso. Arrinta ugu muhiimsan waa taas. Marka laga soo tago arrintii ku saabsanayd in waddankan biyaha laga xiro oo iyada baahi weynoo taagan mar walba ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Howlgalka ka dhanka ah ISIS ee caalamiga ah ayaa sheegay inay sii labalaabi doonaan dadaalkooda ka dhanka ah kooxda Daacish si kooxda loo soo afjaro. War-saxaafadeed ay soo wada saareen kooxda caalamiga ah ayay kaga hadleen howlgalladooda iyo sidoo kale si kooxda dib loogala wareegi lahaa sidii loogala wareegi lahaa dhulka ay horey u qabsadeen. Warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kooxda ISIS ama Daacisha ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan duqeynta maleeshiyaadka argagixisada si looga adkaado kooxda Daacisha ee ka dagaalama inta badan dalalka carabta. Warmurtiyad uu soo saaray isbahaysiga caalamiga ee la dagaalama kooxda ISIS ama Daacisha ayaa lagu sheegay in howlgallada uu wado isbahaysiga in loogu gol leeyahay ciribtirka haraadiga ISIS si loo baabi'iyo maleeshiyaadka iyo cidda maalgelisa kooxda Daacisha. Isbahaysiga la dagaalanka argagixisada Daacisha ee ku sugan koonfurta Aasiya waxaa ka go'an sidii dalalka ku jira isbahaysiga suuragal looga dhigi lahaa ciribtirka maleeshiyaadka argagixisada ee weli ku dhumaalaysanaya dalalka qaar sida Ciraaq, Suuriya iyo dalal kale oo carabta ka mid ah, ayaa lagu yiri war ka soo baxay isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ee uu hormuudka ka yahay dowladda Mareykanka. Dhanka kale, Cornel Maidis B. Kekisa afhayeen u hadlay isbahaysigan oo la hadlayay warfidiyaanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in maalin waliba xiriir ay la sameeyaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka argagixisada si looga hortago in ISIS ama Daacisha ay dib u soo ceshato dhulalka horey looga qabsaday, gaar ahaan dalalka Ciraaqa iyo Suuriya. Cornel Miles B. Kekisa ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dowladaha qaybta ka ah howlgalka ka dhanka argagixisada ay kala hadlaan sidii looga hortagi lahaa in maleeshiyaadka argagixisada ay helaan tababaro iyo maalgelin iyo in ay qortaan askar cusub oo ku biiraya argagixisada. Afhayeenka u hadlay isbahaysiga caalamiga ee la dagaalama argagixisada ayaa carabka ku adkeeyay in isbahaysigani uu sii wadi doono duqeynta argagixisada si loo gaaro aragtida midaysan ee ah in caalamka laga suuliyo argagixisada Daacisha ama ISIS. Isbahaysiga caalamiga ee la dagaalanka argagixisada ayaa bil kasta howlgallo ka fuliya dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida carabta ama muslimka, waxa uuna fuliyaa duqeymo ka dhan ah kooxaha argagixisada sida Daacisha, Alqaacida, Al-Shabaab iyo weliba kooxo kale oo mayal adag oo ka jira dalalka Islaamka. Talaabadani ayaa ku soo beegmaysa xilli isbahaysiga caalamiga ee hormuudka ay ka tahay dowladda Mareykanka uu wiiqay awoodda argagixisada ka dagaalanta dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Haatan ku soo dhawaada wararkii cayaaraha, waxaa la diyaaray Cabdiqaadir Samakaab.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir.
aan ku horeynay horyaalka ingiriiska labada dibi ee isku haysta horyaalka ayaa isherdii doona saacad kadib xilliga muqdisho todobada iyo barka fiidnimo waa liverpool iyo manchester city liverpool ayaa ku jirta mid ka mid ah qaab ciyaareedyadeedii ugu fiicnaa taariikhdeeda marka loo eego welina lagama badinin sidii uu horyaalka u bilowday xitaa kulamo tira badan oo horyaalkii hore ah ay soo badiyeen inkastoo barbara ay la galeen kooxda ay xifiltamaan ee Manchester United. Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu aad isaga ilaalinayaa in uu dib u soo celiyo qaladkii xilli ciyaareedkii hore uu galay oo sidan oo kale iyaga oo horkacaya kooxda Manchester City ay ka badisay kadibna dhibcihii ayaa soo yaraaday. Liverpool todoba dhibcood ayay waqtigaasi ku horkacaysay horyaalka, laakiin saddex dhibcood Manchester City ayaa soo jartay, saddex kalena Leicester ayaa ka soo jartay, dhibicna waxaa ka jartay kooxda Manchester United. Sidaasna horyaalkii ayaa ku seegay kooxda Liverpool. Sidoo kale Liverpool ayaa qaladkan oo kala sameysay sanadkii 2014 iyadoo hogaaminaysa waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Chelsea, waana kufitaankii Gerrard ayaa la yiraahdaa, iyo sidoo kale barbarihii kooxda Crystal Palace. Sidan oo kale Liverpool waxa ay ku dhacday sanadkii 2009 oo mar ay qabatay hogaanka horyaalka, waxaana ka xayuubisay kooxda Manchester United. Waa markii afraad oo Liverpool ay horyaalka horkacayso, lamana oga inay ku guuleysan doonto, balse Klopp ayaa doonaya in uu timaha u xiro kooxda Manchester City oo ku soo xigta isla markaana ay dhibca sii adeegsadaan. Laakiin dhinaca kale waxaa qaab ciyaareed wanaagsan oo ilqabad leh ku jirta kooxda Leicester City oo kaalinta labaad ee horyaalka Ingiriiska fadhida. 8 jeer ayay badiyaan Leicester, waxayna sanadkan ka wanaagsan tahay kooxihii waaweynaa ee Ingiriiska oo ay hadda ka dhibca badan tahay oo ay ka mid yihiin Chelsea, Manchester United, Tottenham iyo Arsenal, iyo sidoo kale waxay xitaa ka saramartay kooxda Manchester City oo hadda kulan baaqi ah la ciyaareysa kooxda Liverpool. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Muusigaasi dhegihiina ku soo dhacayana waa codka macaan ee fanaanada Nimca Jaamac.
heestaasi Nimca Jaamac waxay gabagabo u tahay barnaamijkii galabnimo oo ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo ay halkan si wada jir idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan cashacuud dhinaca farsamada bashiir abikar tanay kulanti dambe nabadgelyo
Amal kala kudayine